Ilo on minun puoleltani pitkästä aikaa ja oli hyvin kotoinen ja lämmin henki täällä eilen ja niin kuin olemme saaneet kokea täällä myöskin tänä iltana. Ehkä sanon muutamat terveiset Arabien keskuudesta Gaasasta, noin kuukausi sitten olin siellä, ja sitten terveiset Hanoista, Vietnamista. Yksi kaveri kysyi, että onko siellä niitä pommeja, niin mä sanoin, että ei, kun ne on vaihtanut nyt paikkaa. Sitä väkivaltaisuutta on nyt muualla. Niin siellä on kehitys menossa hyvin eteenpäin ja asiat näyttää siinä mielessä mukavalta. Niin kuin Akikin tuossa toi Jeesuksen kärsimyksistä ja niistä asioista, niin on se ihmeellistä, että miten tämä ihminen käyttäytyy tavattoman väkivaltaisesti. Ja kuinka maailma on väkivaltainen ja täynnä väkivaltaa. Kun katsoo näitä, mä luen tästä Matteuksen evankeliumista muutamia vastaavia kohtia, mitä Akikin tuossa äsken toi Markuksen evankeliumista. Mutta ihan katsoen sitä, että miten ihmiset saattoivat käyttäytyä väkivaltaisesti. Kun Jeesuksen kiinniottajat toivat hänet sinne ylipapin ja neuvoston eteen ja siellä sitten päätettiin, että Jeesus kun sanoi, että keneltäkö sitten oletko se Jumala, Kristus Jumalan poika, niin Jeesus vastasi, että sinäpä sen sanoit, niin päätettiin, että tämä on nyt sellainen rikos, jota nyt on siitä ruveta epäisemään vaatteita ja ihmettelemään, että miten tällaista voi joku edes ajatella. Ja sitten sanotaan, että miten teistä on, he vastasivat nämä syyttäjät. Hän on vikapää kuolemaan. Silloin he sylkivät häntä silmille ja löivät häntä nyrkillä kasvoihin ja toiset sivalsivat häntä poskelle. Eli ne kädet, jotka olisi tarvinnut Jeesuksen ottaa, Jeesus ottaa kiinni ja nostaa heitä, niin ne kädet, jotka olisi pitänyt apua huutaa ojentua Jeesuksen puoleen, niin ne puristuivat nyrkkiin ja löivät häntä. Sitten edelleen sotilaat, miten ne käyttäytyvät, he riisuivat hänen ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan ja väänsivät orrean tappuroista kruunun ja panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikean käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat, terve juutalaisten kuningas. Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänen omiin vaatteisiin ja veivät hänet pois ristiin naulittavaksi. Ja edelleen samassa luvussa, silloin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat, tämä on sitten joku, Jeesus vietiin ristille ja naulittiin. Niin aika ihmeellisesti ihmiset, miten ihmiset saattaa silleen käyttäytyä, me ajatellaan, että varmaan ihmiskunta kehittyy nyt ja ei enää väkivaltaa ja ihmistä tulee tämmöinen sivistyneempi ja hienompi ihminen, että päästään eroon tällaista ilmiöistä, mutta kummallista kyllä, niin maailmassa vallitsee tavattoman paljon väkivalta. Ja Jeesus kun oli ristille naulittu siinä, niin sanotaan, että ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät päätänsä ja sanoivat, sinä, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan poika ja astu alas ristiltä. Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, itseänsä ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas, astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen. Hän on luottanut Jumalaan. Vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos hänet on hänen mielestään, sillä hän on sanonut, että minä olen Jumalan poika. Niin, että voidaan vain todeta, että kyllä ainakin siihen aikaan näyttää olleen tavattoman väkivaltainen maailma. Sitten kun katsotaan Raamattua, niin siellä on apostolien kirjeet ja apostolien osoittamat rohkaisut ja neuvot seurakunnille, niin siinäkin voidaan todeta, että useissa tapauksissa noi apostolit kirjoittivat seurakunnille, jotka olivat jonkin asteisen väkivaltaisuuden alttiita väkivaltaisuudelle. Eli voidaan sanoa, että Jeesus, joka oli armoa ja totuutta täynnä, niin toi tämän armon valtaisen väkivaltaisuuden keskelle. Kun apostoli Paavali kirjoittaa kirjeensä, niin hän sitten neuvoo siellä paljon monimutkaisia ja vaikeitakin asioita, jotka ei nyt ihan itsestään selviä ole. Ja joissa tarvitaan todellakin Jumalan rakkautta ja Pyhän Hengen voitelua, että voitaisiin edes ymmärtää, mitä apostoli kirjeellään ja sanomisillaan tarkoittaa. Niin kun apostoli kirjoittaa kirjeitä ja ohjeita, niin hän sitten kaikki kirjeensä Paavali päättää tällaiseen toteamukseen. Ainakin jossakin muodossa, ehkä ihan sanatarkasti. Tervehdys minulta Paavalilta omakätisesti. Tämä on merkkinä jokaisessa kirjeessä, näin minä kirjoitan. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. Eli kun Jumala antaa sanansa, kun Jumala antaa lahjansa, kun Jumala antaa ojennusta, kun Jumala antaa opetusta, kun Jumala antaa neuvoa, kun Jumala antaa vaikeasti ymmärrettäviä asioita, tai kun Jumala antaa helposti ymmärrettäviä asioita, tai mitä yleensäkin, kun Jumala antaa ihmiselle, niin Jumala samalla haluaa sanoa, että hän antaa tämän yhdessä armonsa kanssa. Eli silloin, kun me ajatellaan, että Raamattu on liian vaikeita tekstiä, ja kun me ajatellaan, että uskon asiat on liian vaikeita ymmärtää ja uskon tie on liian raskasta kulkea ja käydä ja masennukset ovat liian suuria tai sillä, että mitä, että Jumala vaatii multa jotakin, niin ei. Jumala vaatii vain sen, että hän sanoo ajan lopuksi, että armo olkoon sinun kanssasi, että sinä paremmin tämän asian ymmärtäisit. Ja Jumala armo rakentaa sinua ymmärtämään ja voittamaan vaikeuksia ja kulkemaan esteiden läpi. Ei tarvitse, Jumala ei sano, että näin, että minä armossani pyhin pois sinun vaikeutesi kaikki. Ei, vaan Jumala antaa armonsa sinun kanssasi olemaan näissä elämän vaikeuksissa. Kun mä luen näitä apostolin kirjeitä, ne kertoo tämän elämän vaikeuksista, joka päivä sen elämän ongelmista ja kaikesta siitä, minkä ihminen vain saattaa joutua. Ja kun ihminen on tässä tilanteessa ilman kuin, ihan kuin paljastettuna Jumalan sanan kautta, niin Jumala sanoo, tässä sulla on armo olkoon sinun kanssasi. Ja apostoli Paavali sanoi, että tämä on sitten tunnusmerkki kaikissa minun opetuksissani. Että jos minä sanon, että jos siellä opetuksessa on sanottu, että armo on sinun kanssasi, niin Paavali sanoi ikään kuin, että se on sitten niin kuin Jumalan antaman sanoman niin kuin puumerkki minun opetuksessani. Joku sanoi, että mistäs joku teologi on sitten, ja teologit ihmettelee, että kun tässä hebrealaiskirjassa ei Paavali aloita tätä kirjettä, että Paavali, apostoli kaikille ja niille seurakunnille, että mitä varten tämä ei ole sillä, että kuka tämä hebrealaiskirja on kirjoittanut, niin täällä lopussa on kuitenkin Paavalin puumerkki, tämä vahvempi puumerkki, ja sanoi, että armo olkoon teidän kanssanne. Ei löydy Pietarin kirjeestä, eikä Johanneksen kirjeestä, eikä muiden apostoleiden kirjeestä, vaan siellä on Paavali näkee, että tämä on vahvempi puumerkki kuin oma nimi siellä. Hebrealaiskirjasta hän sanoo siellä, että armo olkoon teidän kanssanne. Eli näin voidaan sanoa, että tällaiseen niin kuin syntiin lankeemuksen täysin leimaamaan ja väkivaltaisuuden leimaamaan maailmaan sitten Jumala antaa suuren armonsa. Ja tämä väkivaltaisuus ihmiskunnan keskellä, niin se piirtyy koko ihmissuvun historiaan. Noan aikana sanotaan näin, että Noan Mooseksen 6. luvun 11. jakeessa, mutta maa turmeltui Jumalan edessä ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut, sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. Silloin Jumala sanoi Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa. Katso, minä hävitän heidät ynnä maan. Niin, mikä se oli tuo Noa sitten? Sanotaan ensinnäkin, että maa oli turmeltunut ja tullut täyteen väkivaltaa ja sitten Jumala alkoi puhumaan Noalle. Millä perusteella ja minkä tähden Jumala alkoi puhumaan Noalle? Oliko Noa sitten jotenkin parempi ihminen sen väkivaltaisuuden keskellä? Että kun koko maa oli täysin väkivaltainen, niin sitten siellä oli yksi valopilkku, se oli tämä Noa, joka ei ollut väkivaltainen. Että Jumala olisi huomannut, että oho, siinäpä mulla on kelpo mies, että sitäpä minä käyn taputtamassa olkapäälle, että on niin paljon erilainen kuin muut. Olisiko ollut vähän niin kuin enemmän niin kuin uskonnollisempi ja hurskaampi tai sillä tavalla. Mutta mä en näe tätä Jumalan perustetta valita tämän väkivaltaisuuden keskeltä tätä Noa-herraa, tämän Noan paremmuuden tuotteeksi ollenkaan. Ei tämä Noa ollut varmaankaan parempi. Oli varmaan ihan, niin kuin me voitaisiin sanoa nenäporossa hyvin usein ja suuresti ihmettelemässä ja ajattelemassa, että mihin tämä maailma menee ja mikä tässä auttaa. Niin tässä kyllä Raamattu antaa sitten vastauksen, että mitä varten, millä perusteella sitten Jumala otti tuo Noa valikoitsi sieltä. Että olisiko ollut pitempi ja komeempi tai oppineempi tai teologisempi, millä valinnan perusteella olisi kriteeri on, jos me pitäisi meidän ruveta valitsemaan tämän aikakauden keskeltä parempaa ihmistä, niin pyydettäisiin semmoinen ansioluettelo ja siitä katsottaisiin, että kuka se on parempi. Mutta ei tässä kyllä Jumala sellaista sano, vaan täällä aikaisemmin kerrotaan tässä samassa luvussa Jumala tästä valinnasta. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle. Ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi, minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan matelijat ja taivaan linnut, sillä minä kadun ne tehneeni. Mutta sitten sanotaan, mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Eli siinä oli vahva kriteeri, siinä oli vahva perustelu, minkä takia Noa tuli valituksi. Se tuli sen takia, että Jumala antoi armonsa olemaan Noan kanssa. Ei mitään muuta perustelua. Ei paremmasta uskontokunnasta, ei paremmasta hiippakunnasta, lahkosta, ei mistään tällaisesta, ei paremmasta sukujuuresta, syntyperästä, aatelisuudesta, oppineisuudesta tai tällaisesta, vaan ei hyvistä teoista, ei mistään näistä, vaan sanotaan, pelkistetysti yhdessä lyhyessä lauseessa Jumalan valinnan perustelut Noan kohdalla. Hän sai armon. Hän ei edes sitä itse pystynyt millään tavalla ansaitsemaan, vaan se annettiin hänelle tämä armo jo Noan aikana vanhassa testamentissa. Voidaan vain todeta, että väkivaltaisuuden keskellä Noan pelasti Jumalan armo. Tämä väkivaltaisuus juonsi, ihmisten sydämet, ajatukset olivat pahoja. Ei väkivaltaisuus ole sitä, että me saamme kuulla jotakin pahoista teosta. Mitä väkivaltaisuus on? No onko väkivaltaisuus sitä, mitä Serbiassa tai jossakin tuolla on? Onko väkivaltaisuus sitä, mitä saadaan kuulla? Mitä tapahtuu, monia ikäviä asioita, pahoja uutisia lehdistä, jotka järkyttävät meidän sydäntämme, on se väkivaltaisuutta. Sitähän me emme voi kieltää. Mutta se, mikä Nooan aikana ilmeni, niin sanotaan, että näiden ihmisten sydämien ajatukset olivat pahat. Heidän sydämiensä ajatukset olivat pahat. Ei väkivaltaisuus ensisijaisesti ollut heidän kättensä tekoja, ei heidän väkivaltaisuutensa ollut edes sanottaisiko huulten sanoja, vaan väkivaltaisuus lähti sydämestä, joka se pukeutui huulten sanoiksi, se pukeutui kätten teoiksi, se pukeutui siihen aikaisen maailman haureudeksi, pahuudeksi, ilkivallaksi, kaikeksi siksi. Mitä väkivaltaisuus sai aikaan, kun Noa tuli vanhurskauden saarnaajaksi sille aikakaudelle. Se väkivaltaisuus, joka eli ihmisten sydämissä, se väkivaltaisuus torjui Jumalan viestin, se väkivaltaisuus torjui Jumalan ohjeen, se väkivaltaisuus torjui Jumalan rakkauden, se väkivaltaisuus vallitsi ihmisten sydämiä. Sitä oli väkivaltaisuus. Väkivaltaisuus asui ihmisten sisimmässä ja ihmiset vaalivat sitä kuin jotakin kallisarvoista omissa sydämissään, josta he eivät saattaneet, eivätkä uskaltaneet luopua, vaikka Noa antoi kuulua vanhurskauden saarnan armosta, joka oli mahdollista saavuttaa. No, en tiedä, onko väkivaltaisuus sitten jäänyt tuonne vuosisatoihin. Mä oon kuullut ja lukenut, että väkivaltaisesti esimerkiksi kristittyjä vainottiin sen jälkeen, kun Jeesus Kristus ristille naulittiin ja hän nousi kolmantena päivänä ylös Isän tykö. Ja kun apostolit astuivat palvelustehtävää ja julistivat Jumalan sanaa, niin Raamattu kertoo niistä vainoista, jotka aiheutuivat. Jumalan väkivaltainen maailma ei tahtonut hyväksyä Jumalan armoa keskuuteensa. Näyttää, että sama väkivaltaisuus, joka kerran tuhottiin siellä Noan aikana, näyttää, että sama perkele, joka oli asettanut sen väkivallan siihen aikakauteen, niin oli edelleenkin Jeesuksen aikakautena vaikuttamassa. Ja sitten vielä sen jälkeen, kun apostolit vaikuttivat. Tätä väkivaltaa ollaan sitten yritetty pestä pois ihmissuvun kämmenistä ja historiasta. Kun minä olin nuori, niin oli tällainen hippiliike ja siihen ei kuulunut väkivaltaa. Se oli niin kuin sitä kautta tarkoitus sivistää tämä ihmissuku pois väkivallasta. Sivistää se tällä nuorison erikoisella filosofialla. Ja sitten pahan olon tunteet tyydyttää huumeilla ja kaikella tällaisella. No, tämä on vain yksi esimerkki, millä tavalla ihmiskunta on yrittänyt pestä kasvoja. En tiedä, Jumalan kasvot kuitenkin ihmiskunnan edessä ovat ne, joita Golgatalle asteleva mies kuvastuu meidän silmiimme. Jumalan kasvot ovat siinä. Ihmiskunnan kasvot näkyvät siinä, mitä he ovat tehneet Kristukselle ristiinnaulitessaan hänet. No, entäpä jos tämä väkivalta sitten onkin tätä sopeutumattomuutta Jumalan lakeihin ja Jumalan säädöksiin? Sitähän se näyttääkin pohjimmiltaan sitten olevankin. Ennen kuin on julmuutta, ennen kuin on vääryyttä, näyttää, että ihmisten sydämet ovat sopeutumattomat rakkauteen. Ihmisten sydämet ovat sopeutumattomat yhteisymmärrykseen. Ihmisten sydämet ovat sopeutumattomat Jumalan evankeliumiin, lakiin, säädöksiin ja ohjeisiin, mitä Raamatussa annetaan. Ja näyttää siltä, ihmisten sydämiin ei kelpaa Jumalan rakkauden käden ojennus ja tämä armo. Mä ihan lyhyesti koetan tuoda esille, mitä tämä väkivaltaisuus voisi olla Suomessa tänä päivänä. On se tietysti kaiken näköistä konnuuttakin. On se tietysti kaiken näköistä julkista väkivaltaa. Mutta väkivalta on jotakin. Voisiko väkivalta olla myöskin sotkamassa? Voisiko väkivalta olla hellun tai seurakunnassa? Voiko väkivalta olla luterilaisissa piireissä? Voiko väkivalta olla perhepiireissä? Vaikka kaikki näyttää kiiltokuvamaisen ihanalta. Voiko väkivalta olla piiloutuneena sinne? Ja onko se voinut tulla niin, että se olisi pitänyt ja riistänyt sen sijaan, mikä Jumalan armolla ja rakkaudella kuuluisi olla? Niin mä luen täältä Korintolaiskirje 12. luvusta. Mä muistan muuten lukeneeni tämän paikan täällä joskus aikaisemmin. Tässä sanotaan näin, että armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama 4. jakeessa. Olin kerran yhdessä seurakunnassa tuolla maailman äärissä ja ne sanoivat, että tässä on meillä nyt tämmöinen armolahja, meillä on tämmöinen hieno kirkko rakennettu. Vasta 2 vuotta sitten aloitettiin työ ja nyt meillä on jo tässä tämmöinen komea rakennus, että tässä sitä vasta voidaan nähdä, että armolahjoja on. Mutta mä en ole kuullut täällä Sotkamassa kenenkään teistä sanomaan, kun tämä on kaunis kirkko, että tämä olisi niin kuin armolahja tämä kirkko. Vaan tässä Raamattu opettaa, että armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Eli armolahjat ovat hengen armolahjoja. Ja siellä tehtiin väkivaltaa Jumalan armolahjoja vastaan ja Jumalan henkeä vastaan sanomalla, että nämä kirkkolahjarakennukset ovat armolahjoja, ei me tarvitse kielillä puhumista, ei me tarvitse voimallisia tekoja, ei me tarvitse rukoilla sairasten puolesta, kun meillä on tämän tyyppisiä armolahjoja. Me olemme taloudellisesti vaurastuneita ja tällä tavalla. Sitten täällä sanotaan, seurakunnan virat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voiko olla näin, että tässä aikakaudessa väkivalta on piiloutunut Jumalan seurakunnan asettamia virkoja vastaan? Onko väkivalta asettautunut sillä tavalla, että okei, että seurakunnan virat ovat moninaiset ja niihin tullaan tietty määrä opiskelemalla ja tietty määrä ehkä koulutusta saamalla ja sitten tietty vahvuus, että kyynärpäät omamalla ja vähän pukkimalla ja tönimällä ja sitten jossakin kohtaa sitten astutaan viimeinen askel, että nyt me astuin tähän virkaan. Ja tässä niin tämä on niin väkivaltaista Jumalan asetusta vastaan, kun sanotaan, seurakunnan virat ovat moninaiset, mutta Herra on sama, sillä se sotii väkivalloin Herrautta vastaan, jonka Pyhä Henki on asettanut. Tai sitten sanotaan, ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahja siinä yhdessä hengessä. Kielillä ei opita puhumaan hengellisesti yliopistossa, vaan kielillä opitaan puhumaan olemassa Jumalan neuvottelussa ja täyttymällä Pyhällä Hengellä. Että ei tehtäisi väkivaltaa Jumalan tahtoa, Jumalan sanaa, Jumalan rakkautta kohtaan ja sitä vastaan. Toinen saa tehdä lahjan voimallisia tekoja, toinen lahjan profetoimisen lahja. Ja toinen sanoi, että no niin, apostolia aikana, mutta ei tänä päivänä vai? No se toinen sanoo niin, koska se tahtoo tehdä väkivaltaa Jumalan sanalle, koska Jumala sanoi, että toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja ja toinen profetoimisen lahja, toinen arvostella henkiä, toinen eri kielellä puhumia lahja, toinen lahjan selittää kieliä. Eli tämä toinen, joka saa nämä lahjat ja joka haluaa vastaan ottaa, niin se haluaa myöskin kokea Jumalan armon tässä aikakaudessa, niin kuin apostolit kokivat sen omana aikakautena. Mutta se, joka sanoi, että nämä kuuluu siihen, kun helluntaiherätys alkoi, tai jos joku toinen sanoi, että nämä kuuluu siihen, kun alkuseurakunta oli siellä, niin se haluaa tehdä väkivaltaa Jumalan sanalle, eikä se halua ymmärtää, että Jumalan armo on sama, Jeesus Kristus sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mä olin kerran Jerusalemissa siellä yläsalissa, missä sanotaan apostolien olleen silloin, kun he täyttyivät pyhällä hengellä, ja siinä tuli sitten semmoinen korkeasti oppinut matkanjohtaja varmaankin Raamatun kanssa ja ryhmä mukanansa, ja se luki siinä oikein kuule yleisölle, ja yleisö melkein haltioissaan kuunteli, että ja tässä salissa ne apostolit täyttyvät pyhällä hengellä. Ja sitten se otti, mutta pankaapa merkille, tämä tapahtui vain apostolien päivinä. Ihmiset kaikki ymmärsi, mitä ne puhuu, että ei tällä ole mitään tekemistä näihin nykyaikaisten karismaattisten ilmiöiden kanssa. Niin voi, minkälaista väkivaltaa se mies teki Jumalan sanalle. Voi, minkälaista väkivaltaa se teki Jumalan armolle. Niin. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Eli Jumalan tahdolle ei tule tehdä väkivaltaa, Jumalan tahdolle ei saa tehdä väkivaltaa luterilaisissa seurakunnissa, Jumalan tahdolle ei saa tehdä väkivaltaa baptisteissa, Jumalan tahdolle ei saa tehdä väkivaltaa helluntai-seurakunnissa, Jumalan tahdolle ei saa tehdä väkivaltaa missään seurakunnissa. Jumalan tahdolle täytyy antaa sijaa niin, että Jumalan armo pääsee vaikuttamaan. Koska me elämme nykyaikana ja historia todistaa, ihmiskunnan historia, että tässä maailmassa asustaa väkivalta. Ja tämän väkivallan Herra on itse tappaja ja tuholainen, saatana ja perkele. Meidän tehtävämme on suistaa hänen valta-asemansa meidän seurakunnissamme, sydämissämme. Se tapahtuu sydämissä. Ei se tapahdu pistämällä rautoja käsivarsille, ei se tapahdu pistämässä puntteja jalkoihin, ei vankilan ovia sulkemalla, ei, vaan se tapahtuu sydämien lämpenemisen, sydämien kylmien, syvällä sydämien avautumisen kautta, kun Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka vuodatti verensä Golgatan ristillä, saa armonsa kautta vakuuttaa ihmisten sydämille, että on olemassa Jumalan laki, Jumalan totuus, Jumalan siunaus, Jumalan rakkaus. Au, mikä ihana asia. Menisin sanoa aamen, mutta lopetin sanan kesken, koska en halunnut vielä sanoa aamen ja sitten sanoin, että au. No niin, mä jatkan tästä vielä tästä samasta aiheesta, että syvemmin vielä ymmärtäisimme. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempi arvoiselle suuremman kunnian. Tämäkin on kyllä aika mahtavasti sanottu, että ettei ruumissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtä huolta toinen toistaan. Että mitä varten, millä tavalla Jumala yrittää poistaa seurakunnasta väkivaltaisen eripuraisuuden? Millä tavalla? Millä tavalla se antaa halvempi arvoiselle suuremman kunnian? Silloin se, en mä tiedä miten tämä toimii. Ajattelee, että Jumala, että kun on seurakunnassa vaikka tai missä tahansa ihmisten keskuudessa eripuraisuutta, niin että Jumala antaa lääkeeksi sen, että antaa halvempi arvoiselle suuremman kunnian. No se tarkoittaa sitä, että ei kukaan pystyisi varmaan kerskaamaan. Ei kukaan voi kerskata, ei ole syytä olla eripurainen, ei ole syytä halveksua toinen toistaan, ei ole syytä olla väkivaltainen ihmissuhteissaan. Katos, me voidaan olla ihmissuhteissa väkivaltaisia. Mä joskus ihan ajatellut, ihan viimeisen hiljattainkin ajatellut, kun työasioissa joudun kulkemaan eri konttooreissa ja piireissä tapaamaan uusia ihmisiä, niin ei sinne uusien ihmisten pariin voi mennä kovin korkealla profiililla niin sanotusti. Ei sinne voi uusien ihmisten pariin mennä, että no niin, nyt tässä tuli teille sitten oikein varsinainen professori keskuuteen, että nyt alkaakaapa kaikki kuunnella ja miettiä, miten nämä asiat, että tässä tuli niin viisas ihminen, että se kyllä neuvoo teille kaiken. Ei ollenkaan. Vaan ihmisten keskuuteen pitää mennä väkivallattomasti, eikö niin?
Että niin kuin minäkin nyt tässä olen teille saarnaamassa, niin en oikein kauhean väkivaltaisesti halua saarnata, enkä sillä mielellä, että no niin, että nyt tässä tulee teille semmoista opetusta, että ottanut ennen kuullakaan. Ei suinkaan, voi Jumala rakas, auttakoon minua, että voisin jotain sanoa, että voitaisiin yhteisesti rakentua. Meidän tulee yhteisissä ihmissuhteissa rakentua väkivallattomuuteen. Ja tällä tavalla Jumalan siunaus ja Jumalan arvo päästä meidän keskellemme. Millä tavalla sitten tässä voisi oikein niin kuin itseänsä tutkia ja testata, että onko minä väkivaltainen vai väkivallaton seurakunnan jäsen? No vallattomia me ollaan kaikki, mutta miten on tämä asia, jos yksi kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät hänen kansansa. Jos sinulle tuottaa tuskaa sinun sisaresi ja veljesi vaikeudet ja ongelmat, niin ei sinun tarvitse ajatella, että miksi minun pitää aina tätä kärsiä. Miksi tämän minun aina täytyy sattua? Oi, kuinka voit olla kiitollinen siitä, jos se sinun sattuu. Oi, kuinka voit olla kiitollinen siitä, jos se tuo sinulle, sinun sisimmässäsi jonkunlaisen kosketuksen. Se vain todistaa siitä, että sinä olet Jumalan siunauksen, Jumalan armon yhteydessä. Ja Jumalan arvo meidän keskuudessa, niin se toimii näin puoli, että me seurakunnassa olemme huolenkantajia. Ei kuitenkaan niin, että me oltaisiin niin kuin alas lyötyjä, ei, vaan me ollaan Kristuksen voiton kruunun kantajia. Ja me olemme sisäämässä pois saatanan valtaa meidän keskeltämme. Ja me olemme niin kuin Jumalan sotilaita ja sotamiehiä kaiken tämän pahuuden keskellä. Miten Jumalan armo voidaan sitten, miten se on sitten saatavissa tällä tavalla meidän keskellemme, jos nyt ajatellaan, että voi, näin paljonko sitä väkivaltaa, onko kaikki väkivaltaa, niin mitenkä me voidaan saada Jumalan armoa sitten koettua meidän omassa elämässämme hiukan niin kuin konkreettisemmin ja todellisemmin, niin mä haluan lukea, kun Aki luki psalmista 22, niin mä luen psalmista 23, että pysytään samassa juonessa. Täällä psalmi 23. Niin tämä oikeastaan neuvon.
Daavid sanoi tässä psalmissa 23, Herra on minun paimeneni, en ota mitään puutu. Niin tässä niin kuin Daavid, ensinnäkin hän on täytynyt saada armoa Jumalalta, mutta että hän sanoo melkoisen rohkeasti, ja melkoisen suuren armon ilmeisesti omistaen sanoi, että Herra on minun paimeneni. Siis onko sinulla Jeesus sydämessä, ystävä? Jos sulla on Jeesus sydämessä, niin sä voit sanoa Jumala lähestyä Kristusta syntisenä ihmisenä, katuen sinun syntejäsi. Ja kun sinä olet saanut sinun synnit anteeksi, sinä olet saanut kokea, että sinulle Jumalan lupaukset ovat Raamatussa annettu, ja uskonut Raamatun sanan Jumalan lupaukset, niin sinä voit huuliltasi lausua tällaisen valtavan toteamuksen. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kuule, kun sä oot rukouselämässä kamppailu ja taistellut, sinä olet rukoillut sinun lastesi puolesta, ja siellä toinen olet rukoillut sinun vanhempiesi puolesta. Sinulla on sukulaisia, ystäviä, työpaikkatovereita, joiden puolesta sinä olet rukoillut. Ja sinä olet kokenut, milloin Herra vastaa, sinä olet taistellut, vastaako Herra. Niin tässä sinä voit lukea Raamattua, armahtaa omaa itseäsi, armahtaa sinua kaikki ne rukousaiheinesi ja lausua Daavidin sanoin, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu minun rukousvastauksistani. Eikö Raamattu sano, joka uskoen anoo, kun me uskoen anomme, niin se on meille tuleva. Eli kun sinä otat Jumalan armo vastaan, niin sinä syökset pois vallasta Saatana, joka väkivaltaisesti tahtoo riistää sinulta rukousvastaukset, joka väkivaltaisesti tahtoo riistää sinulta tämän todellisen rukousyhteyden Jumala, joka väkivaltaisesti tahtoo istuttaa sinulle epäuskoa sinun sydämeen, niin sinä voit sanoa, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu, minulla muuten on Kristuksessa vastaukset minun rukouksiini. Kun sinä olet väsynyt, niin sinä et tarvitse ajatella, voi voi, että tuleeko tästä uskoelämästä mitään, mihinkä nämä minun polkuni lopulta johtaakaan, jaksanko minä. Ei, sinä voit armahtaa väsyneenä ihmisenä Jumalan rakkauden kautta itseäsi, koska Jumala sinua armahtaa. Et sinä voi muuten armahtaa, koska sinä koet syyllisyyttä, mutta kun Jumala ottaa pois sinun syyllisyytesi ja kun Jumala antaa armonsa sinulle, niin sinä voit väsyneenä ihmisenä sanoa viheriäisille niitylle, hän vie minut lepämään, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Ja sinä syökset vallasta saatanan, joka tuo sinulle väsymystä, joka ottaa pois sinun sydämestäsi ilo ja virvoituksen. Sinä voit armahtaa Jumalan rakkauden kautta, kokea Jumalan armon henkilökohtaisena omaisuutenasi. Sitten hän virvoittaa minun sieluni ja ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Kun sinä harhailet, mietit, missä päin tämä minun uskontieni kulkeekaan, niin sinä voit eksyksissä armahtaa itseäsi, katsahtaa Kristukseen ja sanoa, hän ohjaa minun oikealle tielle. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laakassa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä, joka olet pelkoja kokenut, joka olet peloissa, ahdistuksissa kokenut ja ollut vaikeuksissa, sinä olet tuskaa kärsinyt ihminen, niin sinä voit sanoa, että en minä pelkää mitään pahaa, sillä Jumalan armon kautta hän, en minä pelkää mitään pahaa, sillä hän ohjaa minua, että anteeksi, minä, vaikka minä valtaisin pimeässä laaksossa, sillä sinä olet minun kanssa. Jos sinä sanot, että kun minä olen vaikeuksia, minusta tuntuu, että Jumala ole lähellä eikä kaukaa, onko Jumalaa ollenkaan, niin Raamattu vakuuttaa, että sinun ajatuksesi on täysin väärä, sillä Raamattu sanoo, että sinä olet minun kanssani. Eli ei voi kukaan väittää tänä iltana, ettäkö Herra olisi minun hyljännyt ja jättänyt minun huonommalle osalle kuin toisen. Ei, sillä Herra on sinun kanssasi. Raamattu vakuuttaa, osoittaa sen täysin vahvasti tässä näillä sanoilla. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Ei koskaan sinua jättää voi. Ei koskaan ota pois kättä pois sinun kädestä. Sillä hän on sinun kanssa. Kaiken sinun elinaikasi. Siis mitä voisi tuo väkivaltainen saada aikaa? Mitä voisi se saavuttaa? Voiko se tänä iltana pitää sinua synnin vallassa? Voiko se tänä iltana pitää sinua masennuksen vallassa? Voiko se edes pitää sinua sairaudenkaan vallassa tänä iltana? Ei. Sillä Jumalan armo on tänä iltana sinun kanssasi, niin kuin apostoli on kirjoittanut niin monissa kirjeissään, niin monissa kirjoituksissaan, niin kuin Jumalan sana vakuuttaa ja niin kuin Pyhä Henki tänä iltana vakuuttaa meidän keskuudessamme, mikä ikinä sinun tarpeesi on tänä iltana, niin Jumalan armo on sinun kanssasi. Sen, mikä sitä toista valtaa pitää, se, mikä sinua koettelee ja ahdistaa, se on lopulta väistyvä. Sen on väistettävä, sillä sinun kanssasi on Jumalan armo. Ja minä julistan saatanan puheet valheeksi tänä iltana kaikissa sydämissä. Niin omassani kuin sinunkin sydämessä. Jumalan armo on tänä iltana meidän kanssamme. Golgatan ristille naulittu Jeesus. Kaikessa vakavuudessaan, kaikessa armossaan, kaikessa ylösnousemusvoimassaan, kaikessa suuruudessaan. Hän on tänä iltana meidän kanssamme. Minä uskallan sanoa armoa tänä iltana meidän kanssamme. Minä haluaisin sen huutaa, minä haluaisin sen hyppiä, minä haluaisin sen pusertaa vaikka väkisin, kun mä tiedän, että sen väkisin tule. Mutta minä tiedän, että armo on sinun lähelläsi, armo on sinun kanssasi. Ja iloitse sinä tänä iltana,
ole sinä vapaa, älä anna sinun ahdistaa se sinua ahdistaa, vaan pidä se Jumalan rakkaus, pidä se armo, jonka sinä Kristuksen haavoista voit löytää ja joka voi sinua kantaa ja tukea kaikkina sinun elinpäivinäsi. Aamen.